Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202, od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Nova horoskopska tema u našoj emisiji. Za devicu u horoskopu kažu da su najorganizovaniji znak, a mi ćemo se ovde u novoj epizodi Tu i tamo baviti pitanjem kakve su horoskopske device u muzici. Imamo zanimljivu playlistu, očekujemo i da nam se javljate na naš broj telefona 064-02-02-200. Možete da lajkujete i našu Facebook stranu Tu and tamo. A za početak, danas slušamo jednu žestoku rokerku koja je gitaru počela da svira sa 11 godina. Zove se Lita Ford, rođena je 19. septembra 1958. I mi slušamo njen hit Playing with Fire.
I'm
Pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo. You're a falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Bila ovo još jedna devica u horoskopu, Michael Bublé, kanadski pevač, kantautor i glumac. On je, evo, juče, 9. septembra, napunio 41 godinu. Mi smo ga slušali u njegovom hitu Everything. I ne znam da li ste znali da je njegov otac bio lovac na losose. Bio to Michael Bublé, a mi ponovo slušamo jednog momka iz jednog benda, No Doubt. Uvek pričamo i uvek pominjemo Gwen Stefani, ali ovoga puta pričat ćemo o članu benda No Doubt po imenu Tony Kanal. On je nekada bio dečko Gwen Stefani, posle toga su se razišli privatno, ali poslovno su nastavili da rade, i neke od najlepših pesama grupe No Doubt Gwen je napisala baš posle raskida sa njim. Zbog Tonija Kanala, koji je rođen 27. avgusta 1970. slušamo No Doubt i Underneath It All.
You don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?
There's times when I want something more, someone more like me. There's times when
and your sweet romancing. There's another side that you wear, this a woman I adore. Aside from your temper, everything else secure. I know you're good for me, baby, for that I'm sure. 'Cause over and over again, me want more.
You used to pull your coupons, and all you've got left is me. And somehow I'm full of forgiveness, I guess it's meant to be.
Beograd 202.
Rock and roll to you. They rock and roll. rock is all to be sung. Give rock and roll to everyone. God gave rock and roll to everyone. Give rock is all to be sung. Say rock and roll for everyone. Say rock and roll.
Slušali smo grupu Kiss u numeri God Gave Rock and Roll to You, pa broj 2. To je njihova verzija ovog hita koja je snimljena prvo specijalno za film Bill and Ted's Bogus Journey 1991. Kasnije se našla i na njihovom albumu, ali sve ovo pričamo zbog Gina Simonsa, koji je rođen 25. avgusta 1949. On ima mnogo umetničkih imena, jedan od njih je i The Damon, ali svakako najprepoznatljiviji po radu sa bendom Kiss. Nastavljamo sa slušanjem horoskopski određenih pesama i sledeća na spisku je Amy Winehouse, koja je rođena 14. septembra 1983. Nažalost, njen život je kratko trajao, ali je ipak uspela da snimi pesme koje dalje žive i koje publika širom sveta voli da sluša. Mi smo za danas, za našu emisiju, izabrali numeru Valerie. Ovo je Amy Winehouse.
Since I come home, well, my body's been a mess. across the border.
Celtic i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage and the thrill. The thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. But at least we stole the show. 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 At least we stole the show.
Single Still the Show u izvođenju Parkera, James Parsona Jamesa, koji je pevao, ali je za muziku zadužen norveški DJ i producent Kygo. On je napravio veliki proboj i ceo svet je u jednom trenutku slušao i gledao spot za numeru Firestone, a Kygo je junak naše današnje emisije zato što će sutra da napuni 25 godina. Malo da pročitamo i vaše poruke. Evo, kaže naš slušalac sa brojem koji se završava na 416. Madonna, koja inače nije rođena u znaku device, kaže teško da će se uklopiti sa pesmom Like a Virgin ili kao devica, ali zato rođenima u tom znaku srećan rođendan i veliki pozdrav za 202. Evo da odgovorimo i na jedno pitanje. Još jedan slušalac koji se nije potpisao, a broj se završava sa 650, pitao je koja je pesma kojom smo počeli emisiju, to je Lita Ford. A evo i prilike da čestitamo i jedan rođendan koji će biti 12. septembra našem slušalcu Draganu. On pozdravlja i ekipu naše emisije i voli 202. I evo za njega, mislim da će mu se dopasti pesma koju ćemo sada pustiti. Njeno ime je Chrissy Hynde, predvodi grupu Pretenders, jedna fenomenalna pevačica i rokerka neuništiva. Njen rođendan je bio 7. septembra, rođena je 1951. A mi slušamo Don't Get Me Wrong i njenu grupu Pretenders.
I see the other. Kovačević, mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
To sam ja, 202.
Hey girl, I'm waiting on you. I'm waiting on you. Come on and let me sneak you out and have a celebration. A celebration. The music up, the windows down. Yeah, we'll be doing what we do. Just pretending that we're cool. And we know it too. Yeah, we'll keep doing what we do. Just pretending that we're cool. So tonight, let's go.
One Direction i to po želji Mile, Lene i Anastasije, ali sa velikim razlogom jer su čak dvojica momaka u ovom bendu rođena u znaku device i to Niall Horan 13. septembra 1993. i Liam Payne 29. avgusta 1993. Pisao nam je i Johnny. Johnny kaže, stariji sam od Bajage 5 godina i kažem da je najbolji na svetu. Bar 20 njegovih pesama sam pevušim. 202 uvek najbolja. E, sad imamo još jednu poruku od Nikole, Nikola iz Šumica. Voleo bih da pustite stvar Ray Charlesa, Hit the Road Jack, mnogo vas volim. Pozdrav za Nikolu. I samo eto jedan dodatak da ćemo Ray Charlesa slušati kada bude sledeći horoskopski znak na redu u emisiji Tu i tamo, jer je on vaga u horoskopu, ali svakako možete da se javite i u neke naše druge emisije gde ispunjavamo želje. Ono što ćemo sada slušati u emisiji Tu i tamo je konačno i nešto sa naših prostora. Bisera Veletanlić rođena je 15. septembra i uklapa se u našu današnju priču. Slušat ćemo je u saradnji sa bendom Darkwood Dub, znači nešto sasvim izvesno.
Nešto tako
Ćao, ja sam Milan Save the Baby i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Slušali smo grupu Dibidus i to zbog Dejana Pejovića Peje. Bio je prvo u bendu Vampiri, pa onda u Family. Sada je to grupa Dibidus i njegov prepoznatljiv vokal. On je rođen 23. avgusta i eto, slušali smo ga u našoj horoskopskoj emisiji. Idemo dalje, vreme za jednu od najvećih zvezda današnjice, a njeno pravo ime je Beyoncé Giselle Knowles Carter. Rođena je 4. septembra 1981. i ipak svi u svetu je znaju i vole samo kao Beyoncé. Slušat ćemo numeru Running, pa onda u zagradi Lose It All, koja je u stvari delo producenta Naughty Boya, a onda su njemu u pomoć priskočili Beyoncé i Arrow Benjamin. I eto prilike da slušamo ovu temu u našoj emisiji. I naš broj telefona još jednom, mada vidim da ga vi već znate, 064-0202-200 i naravno naša Facebook strana Tu and Tamo. A ovo je Beyoncé i njena ekipa u sastavu Arrow Benjamin i naravno Naughty Boy Running Lose It All.
The way I feel, the way I feel, I'm standing still. so where are you? I've been calling you, I'm missing you.
Jaded,
Aerosmith i numera Jaded, a danas je rođendan njihovom gitaristi i vrlo bitnom čoveku koji se zove Anthony Joseph Pereira, ali ga svi znamo kao Joe Perry. On je rođen 10. septembra 1950. I zato smo slušali Aerosmith u našoj današnjoj emisiji. Sada je vreme opet za jednu pevačicu koja je prvo pevala malo više country, a onda je u to ubacila još neke pop i rock elemente. Zove se Shania Twain, iako je i ona rođena pod drugim imenom, i to kao Eileen Regina Edwards, i to 28. augusta 1965. Ova kanadska pevačica danas nam peva I'm Gonna Get Ya Good.
Let's go. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can have you for life. Yeah. I know I sound serious. Baby,
I'm gonna I'll get you good.
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo slušajte Tu i tamo.
Autor i gitarista James Bay i numera Craving. Ona se nalazi na njegovom prvom albumu Chaos and the Calm, koji je 2015. direktno stigao na prvo mesto engleske top liste. James je bio mali kada je prvi put u životu čuo pesmu Leila Erika Claptona i kada je čuo, tog trenutka je poželeo i uskoro i realizovao svoju želju da nauči da svira gitaru. Ali Jamesa smo pominjali danas i zbog naše horoskopske teme. On je rođen 4. septembra 1990. E, sad još jedna ženska zvezda koju mnogi vole ne samo da slušaju, nego i da gledaju njene spotove u kojima često pravi zaista vrhunske vratolomije. Alessia Beth Moore rođena je 8. septembra 1979. Svet je osvojila pod umetničkim imenom Pink, a mi danas slušamo single Cool New.
took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. Uh-huh, that's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right.
Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. Me so high.
Jason Derulo i veliki hit koji je obeležio prošlu godinu Want to Want Me, a Jasona Derula slušamo naravno s horoskopskim razlogom. On će 21. septembra napuniti 27 godina. Evo, stižu i vaše poruke. Jedna opet koja sa neki slušalac koji se nije potpisao, ja vas molim da se uvek potpišete, ali vi nećete uvek da me poslušate. Ali evo, kaže device, i to u trećoj dekadi, ima nas dosta inspirativnih umetnika u toj poslednjoj dekadi. Živele device, umetnici, hedonisti, kaže poruka. A mi za vas imamo nešto što su se mnogi od vas i setili, dobili smo poruke, a zahvaljujući vašim porukama smo i uspeli da izaberemo da to baš bude za danas numera Smooth Criminal. Pa da, vreme i za jednog kralja u današnjoj emisiji, kralja popa, Michaela Jacksona, koji je rođen 29. avgusta 1958. Smooth Criminal.
Thank you. Ja sam Luka iz Tučelos, mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Ranije smo čestitali rođendan i Johnny Bucklandu, gitaristi i koosnivaču benda Coldplay. Slušali smo Every Teardrop is a Waterfall i kao što sam rekla, njegov rođendan je sutra, rođen je 1977. A mi smo dobili i poruku od naše slušateljke iz Novog Sada koja kaže da je danas rođendan Firčiju. I da li može nešto od DKV? Veliki pozdrav od Mirjane iz Novog Sada. Naravno da može. Evo i mi čestitamo rođendan Firčiju koji je danas i slušamo EKV pored mene.
Thank you.
Emisiju Tu i tamo, koju su za vas danas radili Nikola Trikoš, Dušan Jovanović, Ivana Pataković. Evo, dobili smo još jednu poruku da i Roger Waters je rođen u znaku device u horoskopu, ali njih ćemo slušati nekom drugom prilikom, evo, obećavam, jer smo mi za danas odlučili da za kraj slušamo još jednu legendu, a to je Freddie Mercury, koji ima pesmu u svom, koji ima mnogo pesama u svojoj diskografiji, koja i dalje živi i stalno se sluša, gledaju se spotovi, a Freddie rođen 5. septembra 1946. Slušat ćemo grupu Queen za kraj, vi naslušajte i sledeće subote sa nekom novom temom od 16, a posle naše emisije slušajte Trepta i zvezda, Lepe reči, pa onda finale hita nedelje, ali ono što ćemo sada slušati zove se I Want to Break Free, ove grupa Queen i Freddie u prvom planu.
I want to break free. I want to break free. To ste vi.